Hello.
Yes.
Adik, tadi putus lah.
Oh, betul lah.
Nah,
dah
habis dah.
Mama. No. So nanti akak dah bagi nombor extension tu dekat saya ke?
Kau tak bagi lagi. Nanti akak bagi tahu dalam WhatsApp boleh?
Boleh, nanti bagi dekat saya je lah.
Boleh?
Nanti minta inform anak akak lah yang Encik Muhammad Petri dengan kawan Encik Izrul tu untuk angkat call lah.
Boleh, boleh. Tadi nak call tu bila?
Kejap lagi lepas tu.
Okey, okey, boleh.
Okey, nanti minta inform okay. Dia lah.
Terima kasih, dek.
Terima kasih.